kun Washington irra gama radio of televisionan ka darbu sagale America sagantafan oromoti. Sadikam, Barak Malamas Dikami Sadikan in case Mesu and Sujwe Horadi. Madi Walabu, Bak Oda Roba, Testo Sikof Mando Wante, Borana Bahati, Dabalamuhink Abuja Turan, Abuji Gadaf, Jarsol in Bia, Iyatajran, Odur Abud, Gabasaban Lakamna. Omistoni Lami One Kenya, Yadjo Kunkundanek and Lenta of Jetcha, Mad Energy of E. Solarity Jirajran. Garaboda Eata. Lami Ethiopia, he did a letter Sweden, Katae, Marcus Samuelson, Ogesanyata, Bilche Suyota, Udberton, Guracham, and Ninyata Hunde Famanif, Bekana Kenu, Gaba, Jerejra, Opin America, from Matashekanarati, Fulefata, Durgumile Garagara, Kales, half anger, the Biota Dada, Tetasfam, Athleton, Ethiopia, Irav Dubertin, Jifatanijuru, Cop is 40 case at Tedevinang, that Umrosaganta Kenyat, Akan Wellington is an affair. Am garaudut jen.
Atam jirtu ka bajam thota hor doftota Kenya odu wit atar afkam nukno. Ethiopia gama kaba keset tijratun ni magala lamat avi magalota ullasa na dilvata kali sahiri rabawudan motumman federala gafie nyumma ummatana anno sana akkafuruf gafata nijiru. Irton nikunis ummani raya amarata udan bekamte akkargat uamicha diesan. Rayaan konyali Ethiopia kawal abde gafie nyumma av kesak aban kesatoko. Garin kan amarati kajeta niyota kanimmo katigrai jiru. Sawa addati kan ninjidanis nijiru jechuudan masfinar rage gabaase jira.
Well done, tour operator Ethiopia jedhamu mootummaan dilaala dabalata damee tuurizmii irratti fe'ame akka kaasu gaafatee jira. Pirezidaantii waldicha andinnat zallaqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhaabbatichi damee kana dilaala dabalataarraa bilisa akka taasisu yeroo hunda mootummaaf waamicha dhiyeessaa turrus hanga ammaatti deebii ofiisaa hin arganne. Kana malees mootummaan wixinee labsii dilaala haaraa kana keessatti damee tuurizmii kanneen vaat. Kafalan keessa tokko taasisee jira. Manni maree daldala Finfinnee akka jedhetti mootummaan gibira gatii daldalaa dhaabbilee tuurizimii irratti fe'ame sochii isaanii irratti dhiibbaa waan qabaatuuf kaasuunsaa ni yaadatama. Bakka bu'aan mana maree kanaa obbo Yohaannis Walda Gabriel raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dameen kun maallaqa biyya alaa maddisiisuudhaan misooma biyyattiif gumaacha waan ta'eef mootummaan vaatii dabalataarraa kaasuu qabaa jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera. Odu taru tenaj enummo kale insijirenya mormudan namo tanairobi ke satti harra hiriya polisin bitnesu gazi mimmansu gaba bifa mejra motumman president William Ruto hirira kanaratte ejjenno cima akkafudatu adateera jallanne
Hogana mormitu Raila Odinga hayama polisi argachu banus morminitti fufaje chunna datan hirtonni wajirale motumma magala galma motumma biyettin alarrajiran polisi ratti daga kadarbata yoto misensota parlama kanta an mormito tala madabalate namonni gara 12 ta an to anno jala olu sani oduga bastonni bakkasana targaman dubbataniru angagazi imimma sufitani tasturaje de mormito takesato Nano jirenya guddicha kan Nairobi kebera jedhamu tokko keessatti hirirtoonni gomma konkolaataa gubuu isaaniis gaazexessoonni gabaasanii jiru. Filannoo bara darbee ruutoon sagalee walitti dhiyeenya qabuun injifatan san Odingaan dilbata darbe deeggartootaaf akka himanitti lammiileen Keeniyaa baay'inaan as ba'anii waan biyya keenya keessatti ta'aa jiruufi mufannaa akka agarsiisan nan barbaadaa jedhan. Lammi wan Kenya jirenya fi wantoota bu'uura ta'an qaala uusaati rakkachaa jiru akkasumas shilingiin biyya keessaa dolaara Amerikaa waliin wal bira qabamee na laalamu haalaan gadi bu'uufi caamni haala ammaan dura ta'een beekneen hammaachuu isaatiin kan ka'e namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaan rakkachaa jiru.
Humnoonni gamtaa Afrikaa dhuma bara dhufutti Somaaliyaa gadhiisanii waan deemaniif jecha gaaffii nageenya guutuuf lakkoofsi humnoota hidhateef poolisoota dabaluu laalchisee hoogganoonni mootummaa federaalaaf naannoo kabiyyattii walii galaniiru.
Hoogganoonni kun lakkoofsa humna waraana biyyoolessaa yoo xiqqaate 130 fi poolisii yoo xiqqaate 40 akka ta'u waliigaluu isaanii oduu raadiyoon sagalee Ameerikaa argate ni mul'isa. Waliigaltee arkiteektii nageenya biyyoolessaa jedhamuun beekamu kun torban darbe muummee ministeeraa biyyattii Hamzaa Abdi Baree fi hoogganoota kutaalee miseensa mootummaa federaalaa ta'aniin mallatteessanii lakkoofsi humna waraanaa haaraan kun humna galaanaa, humna qilleensaa fi kutaalee jajjabee yookaan komaandoo addaa Ameerikaa fi Tarkiin akka leenjisan waliigale. Bara 2017 waliigaltee tolfame kan hoogganoota Somaaliyaa gidduutti taasifame kan fooyyessu yoo ta'u lakkoofsi waraanaa 18,000 fi poolisii yoo xiqqaate 32,000 akka ta'u ibsameera. Umriin dursee waraanaaf ittiin galmaan 18 yoo ta'u 62 immoo umrii sooroma ittiin ba'an jedhamee lafa kaa'amee jira. Akka waliigaltee haaraa kanaatti dhaabbati tikaa yookaan basaasaa fi kan nageenya biyyoolessaa biyyattiin hanga haalli nageenyaa amma jiru xumuramutti kanneen ergama addaaf hidhatan qabaachuun itti fufa. Kutaaleen miseensa federaalaa kanneen yeroo ammaa dhaabilee basaasaa fi hidhattoota ergama addaa kan ofii isaanii qaban erga biyyattiin tasgabbooftee booda dhaabbilee kana hin qabaatan. Waliigalteen haaraan kun lakkoofsa humnootii poolisii eegumsa mana hidhaa fi kan biroof barbaachisan 5,300 kan eeyyame yoo ta'u kunis eegdota federaalaa 4,500 eegdota mana hidhaa 800 of keessaa qaba.
Hooggantoonni waraanaaf humnoonni dimokiraasii deeggaran ka Sudaan eebila 11 mootummaa ce'umsa haaraa ka siviiliin hoogganamu hundeessuu akka jalqaban dhaadatan jechuudhaan dubbii himaan paartilee lamaanii bakka bu'aan dirbata kaleessaa ibsanii jiru.
Dubbiimaa akka ta'an Khalid Omar ibsa gaazexeessotaaf kennan kan dhaabbata oduu mootummaa Sudaan suunaan tamsaasame irratti haasawaa dhageessaniin waliigaltee siyaasaa isa xumuraa jalqaba baatii muddee dabre irra tolfame eebila tokko immoo ni mallatteeffamaa jedhan. Heerri ce'umsa haaraan guyyoota sana booda jiran keessatti ni mallatteeffamaa jedhanii jiran. Sudaan fonqolcha mootummaa waraanaa kan jeneraal Abdul Fattah Burhaaniin durfamu onkololeessa bara 2021 mootummaa biyyattii kan biyyoota dhihaatiin deeggaramu aangoorraa kaasuun ce'umsa yeroo gabaabaaf gara demokiraasiitti taasifte erga dhaabsisee booda biyyattiin jeequmsa keessa galtee jirti. Fonqolchi kun kan dhufe fincila uummataa eebila bara 2019 gaggeeffameen yoo ta'u Omar al-Bashiriif mootummaan islaamummaa isaanii aangoorraa akka kaafaman erga dirqisiisee waggaa 2 caalaa booda. Eebila 11 fuullee keenyaa kana dhaabbileen qaamolee ce'umsaa ijaaruu ni jalqabu jedhan Omar. Dhaabbileen siyaasaa adda addaa ka Sudaan waadaa walii galan kan baatii muddee keessa hojiirra akka oolchaniif dhiibbaan taasifamaa jira. Haaromsa damee nageenyaa fi haqa ce'umsaa dabalatee dhimmootiin siyaasa biyyattii hedduun furmaatan arganne. Koreen namoota 11 of keessaa qabu kan hoogganoota deeggartoota demokiraasii 9 raayyaa ittisa biyyaarraa 1 inni kaan immoo humnootii deeggarsa saffisaarraa of keessaa qabu waliigaltee xumuraa akka tolfatan itti kennameeraa jedhu Omar.
Afrikaa kibbaa keessatti dhaabbanni bitaa leellisu waan hundi akka cufamu eega gaafatee booda biyyattii keessatti jeequmsi waggoota 2 dura lubbuu namaa galaafate irra deebi'e akka qabu sodaa uumee jira.
Paartiin qabsaa'ota bilisummaa diinagdee jedhamu kun diinagdeen Afrikaa kibbaa rakkoon isa mudatee hanqina humna ibsaa fi hojii dhabdummaan haalaan waan hammaateef pirezidaant Ramaphosaan akka aangoo gadhiisan gaafachaa jira. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti waan hookkara uumuu danda'u kamiyyuu furuuf poolisiin ciminaan bobbaafamuu ibsan. Kunis erga paartii guddichi inni sadaffaan qabsaa'ota bilisummaa diinagdee jedhamu lammiilee Afrikaa kibbaa daandii irratti ba'anii sochii biyyattii keessaa akka dhaaban dhaamee jira. Pireezidaantiin biyyattii qaamolee seera kabachiisaniif qajeelfama kennaniin waan bara 2021 argine sana irra deebi'ee arguu hin barbaannu jedhan. Kanas dubbii himaa pireezidaantichaatu dilbata kaleessaa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin hubachiisan. lammiileen jireenya isaanii gaggeessuu akka danda'an mirkaneessuuf akkasumas nagaa akka qabaataniifis ookkarri bifa kamiin iyyuu akka isaan hin mudanne gochuuf mootummaan itti gaafatamummaa qabaa jedhaniiru. Baatii adoolessa bara 2021 keessa Jaakob Zuumaa hidhamuun isaanii jeequmsaaf isaamicha kan kaase yoo ta'u yoo xiqqaate namoonni 350 ajjeefamaniiru.
Qondaalli naannoo kan Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa akka jedhanitti lammiileen Chaayinaa 9 haleellaa bakka warqeen itti baafamu irratti raawwatameen ajjeefamaniiru.
Haleellaan dilbata kaleessaa naannoo magaalaa Bambarii bakka albuudaa qotan Timboolitti gaggeeffame. Kantiibaan magaalaa Bambarii naannoo sana jiran akka jedhanitti namoonni qawwee hidhatan naannaa sa'aatii 5 lafa bari'uuf deemutti haleellaa raawwataniin eegdota tikaa iddoo sana turan humnaan caalan. Balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama ka fudhate hin jiru. Shakkiin jiru garuu tuumsa sabboontota jijjiiramaa kan naannoo sanatti socho'aa jirudha. Dubbii maangaree kanaa immoo gama isaaniitiin haleellaa kanaaf loltoota raashaa bitamanii lolan komatan. Garee Waagner kan jedhamu kan raashaa kun kaampaanilee Chaayinaa naannoo sana jiran sodaachisuuf yaalaa jira jechuun kan himatan yoo ta'u garuu kanaafis ragaan dhiyeessan hin jiru.
Jaalalli oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasatti nuti ennaa ceenu immoo naannoo Oromiyaa godina Baalee keessatti maddi walaabuu bakka odaa roobaaf teessoo siikoof mandoo waan ta'eef boorana bahaatti dabalamuun qabu jechuudhaan abbootiin gadaaf jaarsoliin biyyaa iyyachuu jiraachuu isaanii mootummaan federaalaaf naannootiif akka dhiheessan himaniiru. Abbootiin gadaaf jaarsoliin Baalee irraa Finfinnee dhufan kun mootummaarraa deebii argachaa jirra jechuudhaan VOA'tti himan. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa 7 darbe innaatu ta'uuf ibsa kennan akka mootummaatti yeroo barbaachisaa ta'etti godinaalee gurmeessuu dandeenyaa jedhan. Eenyuma kana abbootiin gadaa Gujiif jaarsoliin magaalaa Nagallee dabalatee alaalee godinaa Gujii godinaa haaraa Boorana Bahaatti dabalamuu hin qaban jechuudhaan iyyata mootummaa federaalaaf naannoof dhiyeessanii kan turan ta'us gurmaa'insi godinichaa duubatti akka hin deebine mootummaarraa deebii argachuu isaanii VOA'f ibsanii turan. Tsahaayii Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Baaleetti maanguddoonni fi abbootiin gadaa siikoo mandoo mootummaan naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa gurmeessuuf jecha aanaalee madda walaabuu Harannaa Bulluqii fi Obarsoo Boorana Bahaatti dabaluun isaa akka isaan mufachiise sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Akka abbaan gadaa Baantaa Tooree jedhanitti maddi walaabuu bakka argama Odaa Roobaati jechuun sababatti Boorana Bahaatti akka hin dabalamneef mormanis ibsaniiru.
Duursi Oromiyaa keessaa ka jalqabe madda walaabuutitti jalqabe intalli jalqabdeenya ashoo ashiraata jedhamtutu intala mandoottu achitti irreeffate firee godhadha abaaboo baaseera na heerumsiisu jechuun irreessummaanuu takka jedhee mana ilmaan xiqqoo mandooti akka Oromiyaatittu madda walaabuutitti jalqabame. Iddoo seenaa murtii gadaa Oromoo arsee qabdu waan taate nurraa jijjiiramuun qabu waliigala abbaan Oromiyaa caffeen. Seerritti bahu daroobaati. Boogoo daallee ka gadaa goodee kennee gadaa gumbii kennu abbaa gumbii kanamaa kennu ka gadaa muudu ka gadaa aangoo irraa kaasu madda walaabu san jira. Kanaaf ilmaan siikoo mandoomiidha. Oromiyaan Oromooti lafaa miti kan nuuf ilmaa jirru teessoo lafa warra achirra jiru san tuyyuu yoo achii ka'ee odaa biraa jedhee galee odaa roobaa miidha. Kanaaf kan nuun ta'u jennee iyyata kenna deemnuuf deebiin nuun kennamne babuudhaam.
Maddi walaabuu bakka dhaloota jeneraal Waaqoo Gootuu fi gootota biroo qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhanii fi bakka lafeen isaanii ammallee itti boqote waan ta'eef mallattoo godina Baaleetii kan jedhan ammoo jaarsolii biyyaa keessaa tokko ta'uu kan himan obbo Jibriil Mahammeddaa.
Waa'ee maddi walaabuu amma Oromoo kaan jalatti bultee Oromoo kaan jalatti bultee miti mormiin jiru Oromoo dhaara koo hin jiru dachiin seenu dhaabbilee lafuma gurmuu deemtu akka biyyaatti biyya namni maruu dhuunfaa. dhuunfaa qaba. Keemmoo namni adda qaba. Keen kama abbaati, manni kama abbaati. Maddi walaabota Oromoo hundaati, Oromoo hundaati haasullee haa ta'uu eegdoon dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu, Aliyyi Cirrii, jarri kun eegdoon dhaloota isaanii achi ta'ee, ka'umsi qabsullee achi ta'ee, dabalataan ammas lafeen isaaniillee bakka itti qabaramanillee achi siidan Waaqoo Guutuu achitti argama. Kanaafuyyuu handhuurri maqaan baalee qabsoon qabsaa'ota baalee reewwarratti komandoo qabsoo faatore keessatti waggoota 150 dabalatan keessatti maddi walaabu bakka guddaa qabdi. Kanaaf yoo as keessa qabaatu taatee komandoo isaa buusummaan guutuutti seenaa keessaa qabuu danda'a.
Abbootiin gadaa fi maanguddoonni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannootiif dhiyeessanii deebii eeggachaa akka jiran himaniiru. Torbaan tokkoon dura maanguddoonni fi abbootiin gadaa Gujii akkasumas kan Gujii Bahaa waa'ee magaalaa Nagallee, Aanaa Libanii fi Gumii Iddellee godina Gujiirraa gara godina Boorana Bahaatti dabalaman ilaalchuudhaan mootummaa federaalaa fi naannootti iyyatanii turan. Haa ta'u malee deebiin gama mootummaatiin kennameef gurmaa'insi godina Boorana Bahaa kan duubatti hin deebine ta'uu akka ta'es maanguddoonni kunneen ibsanii turan. Maanguddoonni kunneen akka miidiyaaleedhaaf ibsa kennanitti deebii mootummaan kenneef kan hin quufne ta'uu ibsanii turan. Torbaan darbe gara xumuraa ibsa kan kennan itti gaafataman biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godinaalee gaafatamanii deebittaa nu kennaniiru.
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመልካም አስተዳደርን ጥያቄዎችን ለመመለስ ህዝብ የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ፈጥሯል።
ቡልቺንሲ ሞቱማና ኦሮሚያ ረከው ቡልቺንሰ ጋሪ ዴብሱፍ ከቀቡማው መታግዱ ገለይሰ ታስፈቹን የሮገራገራ ጫሲፍ ፈመኒ ታሲሳ ናኖ ኦሮሚያ የሮዱርሶን ዴፈም ጎድናሌ ሰዴት ቆፈቱሬ ሰናምቡደ ደደበላጥፊ አምስ ወንቲ ጎደሜ ከናወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፈም ረዴቢን ላሉን በርባችሳል አጀዴ ዮይተመኔ ጫሲፈም ሰከተው ረዴቢን ላሉ ምርገቀባ ከናፍ ሙርቴሴ መሪያቺሱ መሪያቺሴ ሙርቴሱን ይንዳ ለማኑን ይንዳማ ኩን አንጎራ ወቺስቱ ሞቱማናኖ ትይቹዳ
ጉራናለ ዲግዳ በረኩማናማ ፍቁደሸን ምን መሪ ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ጎዲነ ቦረና ባሃ ጎዲነ ናንቻ ዲግደም ኢትኮፋታ እሴ ጉርሜሱሳ የሮ ኢፎምሴት ጎዲነ ባሌራ አና መደወላቡ ሐረና ቡሉቂፊ ኦቦርሶ ጎዲነ ቦረና ራሞ አና ሞያሌ መጋላ ሞያሌ ጉቺ ፎቻሌ ጎዲነ ጉጂራ መጋላ ነገሌ ጉሚ እድልፍ አና ሊባን ወልትመኩን አከ ጉርሜስ በክሱንሳ ንያደተማ ጅራቶኒ ጉዲነ ጉጂፊ ጉዲነ ባሌ ሞርቴ ከነ ሞርሙዳን ሰገሌ ኢሳን ደጌሳ ካንቱራኒፊ ከሱማዩ ጉዲነ ጉጂት ሳባ ሄሪራ ሞርሚታ ኢሰሜን ሉቡን ነማ ከንደርብ ነሞን ሄዱን ከንቃማ ሚደመን ቀበኝ በርበዳው ፊ ነሞን ሄዱን ሲደሙሳኒ አቦቲን ገዳፍ ጃርሶሊን ጅራቶ ተበከቡዳን ቃሞቱ ማዱብሱ ፍንፍኔልፈን ኢትሰኒ ትረን ጋባ ሰገሌ አሜሪካቲብ ሳሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
ወልድራ ዱባን ስኔድ እህስና ጀልቀባ አሜሪካፍ ኡመተሼ ለም ኢትዮጵያ ሂደደለተ ስዊድኒ ከታኤ ማርከስ ሳሙኤልሰን ኦጌሰኛተ ብልቼሱ ይወተው ዱበርቶኒ ጉርአቻ መነኛታውን ደሰኒፍ በከና ከነሙቀባ ጀራ ከነላጅ ሱዳን ሁበኖ ከሉብ ጀጀ ቆፒ ፖድካስቲ ቆፔ ሱዳን ጉራቹ ተመነኛ ታቀበኒፍ ኦጂሳኒ በክስሳ ጅራቹ ኢትሴራ ቆፒ አሜሪካ ፉመተሼ ከነራ ከነራት ፉልፈታ ኩኖ
ማርከስ ሳሙኤልሰን ካዮ ቀቡ ፉልድረት ተርካንፈቺሱ ፈዲ ጉዳ ቀባ ቂያፈትሱን ኛታ ሚአዋ መነኛ ታሳቤ ከሞተ አንከሰት ቆጳውን ከን ኢፍሰሙ ዮተው ከራው እጅተው ተሳቲስ ንይፍሰማ መንኛታኮ ጨለቄ ሐዋሰ ከሰጅራኑቲ ሆገን ጉራቻ ከዱበርቲ አከጅራቱ በርባና ሰባቢንሳስ ባይ ኢንጅሩዋንተ ኤፊጀሬ መንኛታ ሬድ ሩስተር ጀደም ከን ሃርለም ኒውዮርክ ከሳ ሰባባን በነመት ነሞተ ጉራቻ ተታኒፍ ጨራ ሆጂ በኑ ዋን በርባነፊ ጀቹዳን ከን በዳሰ ኦጌሶተኛታ ሁጀተኒፍ ከነም ጀምስ ቢርድ ጀደሙ የሮሄዱ ከበዳፈን ሳሙኤልሰን ኛት ነንጃለዳ ከነሞነ ሞንዳቲን ገውን በርባዳ ገሩ ጨራንጅሩስ ወልቂ ጠራፍ ሰሙ ቀባጀሌ መነኛታ ዱበርቶታፍ ከነን አዲንታኔን ሁንዴ ፈሜፍ ከበጃከን ኑብጀጀ ሳሙኤል ሰኒፍ ከን ኢሳወሊን ሆጀቱ ኦጌስኛታ ብልቼሱ ጆናታን ዋክስማን Sit at the Table kan jedhamu qophii podkaastii tokko qopheessanii jiran. Qophii kana kutaa duraa irratti ogeessonni nyaata bilcheessan, innaa mana nyaataa ofii banan kanneen hirmaatan hedduu waliin ta'uudhaan seenaa manneen nyaataa beekamoo Ameerikaa kanneen akka Groundbreaking Jezebel kan New York keessaa kan Albert Wrightin jalqabame, kan Washington DC keessaa Ben's Chili Bowl jedhamu kan maatii Aliif kanneen fafakkaatan seenaa isaanii dhiyeessanii jiran. Seenaan gur'aacha keenya kan yeroo tokko qofaa dubbatamee bira darbamu akka hin taane beeknaa jedha. Kan Itoophiyaa keessatti godoo tokko keessatti dhalate erga haati isaa jalqaba bara 1977 keessa weerara dhukkuba sombaatiin duutee booda biyya Suwiidinii keessatti kan guddate Saamuweelsan. Yeroo hunda yeroo mana nyaataa seentu seenaa Ameerikaa tokko keessa akka seentu sitti dhagahama. Dhuguma seenessuu poodkaastii Seat at the Table jedhamu keessatti waan beeksisuu barbaannus isuma kana. Kun nyaata bira waan darbudha. Dhuguma waan kana kan adda taasisu namoota jedhe. Saamuweelsan ergama isaa dubartootaaf namoota adii hin taane akkasumas nyaata qopheessuu keessatti adda addummaa jiruuf kanaafis kan oolu manneen nyaataa poodkaastii isaa sanarratti dhiyeessu ilaalchisee Associated Press waliin dubbateera. Gaaffii AP biraa dhiyaateef kan kaayyoon kee dubartootaaf namoota dandeettii qaban namoota achi as dhufti isaanii bakka adda addaa irraa ta'etti fuulleffachuudha. Sun maaliif kutaa ergama keetii ta'ee ka jedhuuf innaa deebisu akka nama ogeessa nyaata bilcheessuu fi mirgaaf waltajjii qabutti ulaagaa kaa'uuf namoota nyaata qopheessan gur'aacha biroof hojii uumuun koo baay'ee barbaachisaadha jedhe. Sababni nuti yeroo hunda mana nyaataa uummataaf banaa ta'e qabnuuf tokko hojjettoonni akka namni isaan argu akka beekan akkasumas maamiltoonni eenyu nyaata isaanii akka bilcheessuuf kutaa nyaanni keessatti isaaniif hojjetamu akka arganiifi. Manni nyaataa Have and Mar bakka ergamni keenya dubartoota adii hin taane hooggansa keessatti ol kaasuu ta'eefis kanumaafii jedhe. Namoota nyaata bilcheessuun oguma isaanii ta'e kanneen poodkaastii sana keessatti tuqaman waliin walsi fakkeessu maalii qabdaa gaaffii jedhuuf Saamuweelsan innaa deebisu. Hiriyaa koo Chaardisiif biyya biraarraa gara Ameerikaatti godaan gorsituu koo yeroo hundaa liyaachees kanneen hedduu dinqisiifadhuudha jedhe. Kanneen biroon hedduun fakkeenya naaf ta'anillee jiru jedheera. Innaa namoonni achi as dhufti isaanii bakka adda addaa irraa ta'e ilaaltu nyaata naannoo addunyaa irraa attamiin madaalta jechuun gaaffii Associated Press dhiyeesseef nyaanni qaama hawaasaati kanaaf fooyyeffataa jirra. Karaa itti fuula duratti deemnu arganneerra akkasumas kutaan seenessuu nuti poodkaastii irratti qopheessine galmee kana sagaleedhaan qopheessuuf kan nu kaanes manneen nyaataa gurraachaa kanneen baay'ee gaarii ta'an hagam Ameerikaa keessatti beekamtii ituu hin qabaatin turuu isaanii mul'isuuf jechaa jedhe. Seenaan Ameerikaa gama adda addaatiin baay'ee wal xaxaadha. Garuu gara fuula duraatti deemaa jirra hojii baay'ee carraaqqiidhaan namoota baay'eedhaan kallattii fooyya'aa ta'een fuula duratti tarkaanfataa jirra jedhe. Akka nama gur'aacha Ameerikaan alatti guddatetti kana sirriittan beekaa jedhe. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Dorgommiilee garaagaraa kaleessaaf eeggadda biyyoota adda addaa keessatti taasifame atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf dubartii injifatanii jiru. Gama biraatiin atileetiin Itoophiyaa Ermiyaas Ayyalee maaraatoonii Room dilbata kaleessaa geggeessame irratti miila qullaa fiiguun xumure. Kanas gochuunsaa waggaa 63ffaa atileet Abbabee Biqilaa itti Roomitti miila qullaa fiige injifate ittiin yaadachuuf ta'uu dubbata. Gabaasaan keenya eebbisaa Nagaasaa Ermiyaasiif atileetota dorgommii maaraatooniif Taayiwaan taasifame rakardii bakkichaa fooyyessuudhaan injifatte Baqqalach Guddataa haasofsiisee jira. Gabaasa guutuuf gara isaatti dabarra.
Dorgomile fikicha kebaba hanga maraton itti kale safit engedda biyo tagaragrat dorgomen atleton Ethiopia irab alan jifanno gumfataniru halakrane si fikicha dandi kilometer shan biye Fransay magala lil kesatte dilbata kale safigamen atletin Ethiopia yomif qajelcha rekordi kilometer shan kanandura atletidu ma Ethiopia baru argawin qabmetro sekendi toko qofan herachuni oto himfoyesin hafejram atomle dorgomicha deqa kulal mafi sekendi shitta magal mesun jifatera kale malesi saati foya mata saati sekendi sadi foye fachu dan deram dorgomi maratoni guyadu makale saati ye korea kibba magala siu litti figamen atletoni Ethiopia walraduban sarakato kufa hangishina fabawdani muataniru maratoni siol kana admork walelin yiro lamafafi ye gunjifatu saati nittingale sala mafidek ashani fi sekendi demitor baram shivara tamru haftu taklu olik adunya fi ashinafi mogas atletu talamafa hangishina fatawdani tumurani dam gabrati maratoni new tape city 1 ye shibi ye taiwan etikale sedrugomen atletu bekalech gudeta rekordi bekchafo ye sunjifatetti saatin tingalti salamafde qaljim segalivi sekendi demsha yoto masras dinke fi gabanish ayela lamafafi sedafa bodani tumurani rum drugomi boda atletu bekalech gudeta segale amerika ujinin turti goteni drugomi chemochu shetti gemmatte drugomi chaf kopi ga te gochu dabushe ertetti
Kira tu kopi terbe tu kondura dua sijen kere. Salam masanya ciri ni anu tu kopi lah tu kopi entri you sa Dubai. Ya wakan opo etting tu kisah bayi argan nuante. Salam masanya si bayi tu kopi. Mungkin kami dia tu kopi mesti agam itu nuante si. Salam masanya saya kacara teh jurgum itu kuni mungkin nanti mesti ni jadi siade. Mochi juga yang kita mari, juga mici Taiwan ini jenis sade gayu pata buah begitu re, namu juga mici jarak awak kasiya jadi rumah bayi roba tu re, sanas teh rum juga mici mochi buat itu bayi enggak
ber. Mungkin sinta sistem malfa kata tu re.
Mungkin kita sih juga mici aku lebih kamu baik roba antre sejak awak kerja di rumah yang kalian terus sebenar juga sejak awak posi karena semasa saat ini sih kalau yang negaru ani hagan dengan untuk kagum bukan deh berkas saat kerja fokus sudah ya orang kerja kerja untuk sebulan time luang kamu ya luang kamu iya le kerana semua kayu jinam terkaya baru buat mukti sejuru baru semasa itu dia terus terus aku kerjain tanya terus ini kerja aku bentuan work sekali undaiu kalau mangguh kucing saya juga masih kucing itu agami
mereka orang kekana bodoh malit
peranan kau ini peranan mukti ini kalau macam ala kini mukti ini aku ini mayu alam wajah orang tikis aku turun ini aku mereka tani Mereka dia tu sufi bija kau tu si, nak aku tu semua kan jalan orang kasi, adunya tu kau sufi bija kau wan sunda barangnya.
Gavratin Durgumi Maratoni Rome, Kalesa Durgumin, Iran Atletin, Morocco, Tofik, Alam Salamafi Dik Atobafi, Sekandia Furtemis Regal Mesun Yakunchifatu, Atletoni Kenya Wilfred Kiganifi, Rogers Kiro, Lamafaf Setafat Urani, Sarka Kese Kugalani, Duartotan Atletoni Topia Foiza, Ahmedivizin Nash Debebe, Lamafaf Setafa Panirum, Atletin Kenya Betty Kinkoi, Durgumi Chenjifachu, Dende Setin, Durgumi Maratonim Kanaratid, Atalam. Ethiopia kan teh Ermias Ayelen maraton Rom kana mila kulla fi guntumure. Hujiga gesta fikicha guddicha Ethiopia kan tur Ermias Ayelen sena atlet Abebe Biqila maraton Rom arratti mila kulla fi guntumure yadechu akafige turti segale America wujin gol irratti ipsera.
Athletics demo mesarotu Abebe mitle detale athletics wa tekala yallu firkiya athletoch bizu nacho gun mesarotu Abebe selahone na babaru guru መሰረቱ ተለታለ እሱን ለመጀመር ቢየኒ ጀመርኩትና ያው ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው
አትሌት አበባ ቢቅላፍ እዶ ጉዳን ቀባ እኒ ቡራ አትሌት ሲቢያ ኬንያት ካናፍ ሰያደቹ ፈንጥጭ ሚለቁላፊክ ወጋቶ ኮፊ ወለካውልን ሻከለ ባየውልፋታ ተውስ ቦደረገሩ ደምደመቹን ድርጎ ሚለፍ ቆፍቆፔ ሲራ kayun kun nibudda biye ko beksi sufi hojila baba kanan dura hojjete addunyan akkaade to gochuda wagaja tan sedika leesa ababan dire kanat sirena ye ko hojjetu kamje gudda argateera hangamatis dolana kaba kenya sagudachun figunko rachalat akkan jabaddu natasera atleta baba bikla wagaja tan sedi dura magala romitte milequlla figune medalia warqe olimpika afrika afkanjel qabate injibachun sa kayada tamudam ermias baradufu maratoni greek maratoni tokyo fi olimpiki paris barakumala bari demia fur faransay tigegi fimurati milequlla figu karofateram gabas tagali america tef ebisa nagesa Tokon Sweden. Salama tadi Afrika
radera mila muli. Salama tadi Afrika. Sagale America saganta afan Oromo ra qopinar afqindai kanuma saganta kenya guyan tamsas nu marsari tikeny Facebooki akasmat Twitter Instagram ra nurdo funda gatna dalan saganta kana namo dandi producer kenya nu butu tamre walin taudan qopin hatab inde sine kanuma qopi horitin walit debna kan singe sine antu zehorati nagar